хаукланган, хаулыкка туйган халык мақалы. Күн һайын миллионлаган кешегә венерик сер юктыру хауфы янай. Бұл аурудар статистикаһында табиптар гына түгел, башкалар да белергә тиешле хандар бар. Беренсе, зарарланучыларның 70% дәвалау урындарына үзләре килмәй. Улардың сере профилактик тикшерү мәрендә саклана. Икенсе, 50%-тан ашуы усраклы бәйләнештәр һөҗүмтәндә венерик сереләктерә. Өченсе, якынса 10% наркотиктар кулланган һәм итерек булган сагында зыян күрә.
Венерик сирләр, уларды асыклау. Махсус репортаж.
Кайһи бер галимдар бу сирләр безнең эрага теклем Европага барылыкка килгән дигән фикердә. Улар борынгыларның кулъязмаларын халтана. Имештә Гиппократ язып калдырылган авыру төрләре хәзерге сифилисны хәтерләтә. Борынгы Рим табиптары Клавдий Гален, Авелий Корнелий Цельс хезмәтләрендә венерик сирләрдәге нәкъшәш билдәләргә тукталып үтә. Шулай ук данлыклы Абугалисина дан килтермәгән бу сирде сифилисты күзеңдә тоткан кебек тоела. Ә берәүләр уны Европага Американың Христофор Колумб килтергән дип исбатлап маташа. Янәһе, Колумб матрослары Атлантика утрадарындагы тузем кызларыннан яман сир юктыра.
Тарихка күз салганда.
Яңа бер фараз венерик сирләрнең барлыкка килүенә төрле илләр арасында барган һугышлар булышлык итә. Тарихчылар әйтүенсә, 1494 елда француз короле Карл Хигенсе Неаполда алган мәлдә ул һикән көн дәвам итә, имеш дә һалдаттарды фәхишләр хезмәтләндерә. Азактан гаскәрдә билдәһеҙ сир тарала. Нисек кенә булмаһын, венерик сирләр тарихта калмаган, улар безнең менән. Гонорея, хламидиоз, трихомоноз, герпес, гепатиты һәм башкалар, улар шулай ук итәрлек. Республика тире венерология диспансерында әйтүләрендә, бүгенге заманда венерик сирләрнең 100-дән ашу төрен билдәләр, һәм әлбәттә, бу хакта табиптар һөйләй.
Сифилис менән килгән больнылар, уларның инсе органнарында сабыртып, язвычкалар килеп сыга. Кайларның авырларында, иреннәрендә язвычкалар, кулларына таплар килеп сыга. Кайсы мәлдә киләләр, сәсләре кыылып, тамаклары шешеп, бик күп безнең больнылар арасында белмәләр ул сирләрнең шуныгына ук күнесле. Сифилистың бар икәнен дә белмәләр, гонорея бар икәнен дә белмәләр. Ишткәннәре бар, ие андый сир бар, но үзләре шундый сиргә таптылар икән, бер дә уйламыйлар.
Диспансер хезмәткәре, венерология бүлеге мөдире Флюра Зәйнулла кызы Тохватуллина программа барышында фикерләре менән уртаклашасы әле.
Табип фикере.
Алар өндәшмәй әйтмәләрдә, яраҡына бер хатын кергәйне, әллә өс-дүрт кеше килеп керде. Бул бальный хатын кеше әйтмәне, ирләр менә шуның белән булды, менә белән булды дип. Хәзер асыҡлана башланы.
Үтләре килде.
Үтләре килде. Детектив натураль. Бында детективтан артыграҡ.
Һәм республика тире венерология диспансеры баш табибы Борис Гатаулы Латыповта катнашасак әңгәмәле.
Менә шу без сөйләгән нәрсәләрне алар белергә тиешләр, башларында уй булырга тиеш. Бу случайны связь белән менә шундый мин сир алсам, кайсы бүтләрнең аларның гади отношениесе, ладно, сирләрдән бичесте не так тоже просто ул дигәндә, сирләрдән читтерәк булырга кирәк инде.
Ярай да белһә, килһә, венерик сир юктырусларның күбеһе бу хакта табибка һөйләү түгел уйларга курка. Ниндәйдер психологик кәртә барлыкка килә, ә һөҙөмтәле, һөҙөмтәле.
Бул сирләрҙең барыһыла тип әйтерлек иң беренсе ауырға ҡалыу һәм бала табыу функцияларына зыян килтерә. Түлһеҙлеккә килтергән сәбәптәрҙең береһе булып торалар. Кызганска ҡаршы ауырға ҡалған ҡатындар араһында ла ошондай сирҙәр осраштыра. Бындай хәл килеп сыҡмаһын өсөн ауырға ҡалыу планлаштырылған булырға тейеш. Буласаҡ әсә менән ата ентекле тикшереү үтһәләр бик отошло була.
Тимәк, был инфекциялар һәр осраҡта зарар килтерә, хатта дауаланған мәлдәре һәм дауаланмағанын әйтеп тә торорлыҡ түгел. Нимәләргә килтереүе мөмкин уларҙың?
Йөклөлөктөң өҙөлөүе, ваҡытынан алдатыу, баланың әсә ҡарынында үлеме. Тере туып та ошо инфекциялар сәбәпле баланың үлем осраҡтары булырға мөмкин.
Россия Федерацияның атҡаҙанған табибы Борис Гатаулы Латыповтың әйтеүенсә, республика тире венерология диспансерында дауланыусылар йыш ҡына үҙҙәрен тейешенсә тәртиптә тотмай, шау-шыу уғауға ҡуптарғандары. Ишек тәҙрә емереүгә тиклем барып еткәндәре лә бар. Дауланырға теләмәй, ҡасып сығырға ынтылғандары.
Аурулар төрле була. Менә шуларның монда лечисткәннәре 80%-ка якыны просто-напросто безработный, не работающие. Алар безработный дип аларны әйтеп булмый, алар не работающие. Эшләргә теләмәйләр дигәндәй. Қойсы берлер оларының яғыннан шундай атнашыне бұлы лишисткен вақытта кеш-кешелік дапуска еттелер, хүкіметінің оларға қошы шундай ердам итуіне дегенде адекватны атнашыне не всегда бывает. Шуңа көрі ол контингент білен үшілуі әзірек ауырырақ.
Бұл сирдердің нинди кемелді қауфлы екенін, хатта фәжиғәлі эвентлерге келтір алғанын асықланық. Бұл қақта біраудар білмей депті білдері өттік.
Табиб фикри.
Анекдот көп генде дегенде, ректен өгенде, коммунистлар вакытында эшләгән вакытта безгә делегация киләдер Германиядан. Балалар инде ял итәргә, безнекләр аларга баралар. Шуннан соң шушы вакытта үзләре, балалар түгел, үзләре оялып, прямо әллә нәрсә сөйләгән көпе китеп аптырап, менә шушы немец баласы вот әпиз дигән күк презерватив эзләп йөри дип аптырап сөйләр. Кутларышкан. Олы кешеләрне шундый понятиесе. Кыда тогда біздің балалар бұл вопросларды вообще без понятия могут быть дегендей. Білмеске можетлар енді. Оның білгені де көп енді, білмегені де көп дегендей. Мен просто мұны білен әтерге айтам, даже ұлы күштер шулай деп атнасыздар бұл вопросларына, шу физиология, биологический вопросларға дегендей.
Кері венерология диспансері қызметкері Зиля Зияғыды Султанованы тыңлап өтейік.
Қала балалары венерик шерлерін ишеткенлері де бар, білелер де обследованиеге, лечениеге келгенде сифилис деп сифон деп әйтәләр, гонорея әйтәләр, трипор итеп. Ол балалары бер нәмә белмиләр, ишеткәннәре дә юк кайсылары. Сифилис дә, гонорея дә белмиләр. Студент вакытларында булганда алар ишетәләр ондыйлар. Но уже сум була.
Тимәк, кала балалары хәбәрдар, тик авылдыклар берни белмәгән фикер яңгыраны. Мәгариф министрлыгында нимә әйтерләр һүз Мәрүә Мирсәйт кызы Гыйлметдинова.
Мин әлбәттә бу фикер менән ризаласмыйм, чөнки авыл балалары, кала балалары һәм ук хәзерге вакытта укысы балаларга бәлки белмәй торган нәмәләр белән бөтәһендә беләләр дип уйлыйм. Сөнки ауыл балалары, кала балалары һымак информационный мәгълүматтар менән кулланалар. Интернет, компьютер, телевидениена әйтеп татырагы юк инде, күрһәтелеп тора бит инде шуның өчен мин бу фикер менән риза түгелмен. Мин әсәй буларак, ала әсәй буларак әйтер идем. Без үскән вакытта бу мәсьәләләрне күтәрү үзе бер әхлаки яктан дөрес түгел дигән гымта әкелә торган инек бит инде. Дөрес түгел дип уйлый торган инек, чөнки бу һәр кешенең үзенең эше. Без бит инде мусулман балалары, башкорт кызлары, башкорт егетләре, үзебезнең атай әсәйләр белән ала әсәйләр тәрбиясен үткәнбез. Улар нисектер һәйбәт кенә әйтеп, ошо темаларны, ошо хәбәрләрне аңлаткандырлар инде. Турыхын әйтмәй генә безне рухи яктан, әхлаки яктан бик һәйбәт тәрбияләгәндәр дип уйлыйм. Безнең өчен бу проблемалар, бу хәбәрләр нисектер мөһим мәсьәлә булып торманы.
Ә хәзер уларның гөлдән ашу төрен билдәләгәндә киреһенсә, иң мөһим мәсьәләләрнең береһе булып торалар венериксирдәр.
Бына хәзерге вакытта мәгариф министрлыгының тәрбия бүлегендә эшләүче кеше буларак мин әйтер идем. Ошо мәсьәләләр күп күтәрелә.
Әмма шулай да авыл ярында әйтәк, нидер мәктәптә, нидер укытучы бу хакта хүз алып барырга теләмәй икән. Булай булуы мөмкинме?
Булай булуы мөмкин түгел, чөнки бу безнең заман талабы, һәм дә безнең класс итәкчеләре, тәрбиячеләр, безнең педагоглар бу турыла һәр вакыт класс сәгатьләрендә бик интекле хүз алып баралар. Әлбәттә, хакын сорылар турында да баралар хез.
Ә тормыш көн күрештә, көндәлектә, түшәктән башка, венерик сирдәге юктыру куркынысы бармы? Әйе, диләр табиптар.
Һуңгы мәлдә бытовой сифилис сорай әсәләр балаларына сифилис юктыра, чөнки сифилистың таплары авызларында, кулларында була, ә балаларды улар ашаталар, исерәләр, мунсала юындыралар, шул сәбәпле балаларга йоктыралар.
Абын сигарет аша йоганам?
Ни бары сигарет аша йоктыра, шуна бергә ашап, исеп, бер калак менән мунсала бик еш атасәләр балаларга йоктыралар, чөнки тахтымал бер, бер йергә утырып дип әйтергә була.
Венерик сирдәр.
16-сы буат уртаһында Иван Грозный замандашы митрополит Макарий алган хатындар менән бәйләнмәгез. Улардан насар сир тарала дип язып калдыра. Насар ауру төрле исемнәр менән йөри. Төп сәбәп инси бәйһезлек. Ә итальян табибы 16-сы буаттың билдәве философы һәм шагыйре Джироламо Фракастрота башына хәтер бер уй килә. Ул бер сирдин билдәләрен рифмага алып кагызга төшергә карар итә. Поэманың төп герой итеп Алькиотиус корольнең Сифилюс исемле сусқа көтүсе алына. Оның мөхәббәт шаярулары һәм тыңлашмаган өчен Алла Аполлон уның генси агзаларына сири бәрәймиш. Отамахала шунан келіп сығыра тиш. Грек үзінен сия сусқа, филия мүхабет, сусқа мүхабетті яғни. Яки сифлос топ түшірусі, юққа сығарусы филия мүхабетінен бірлікті. Сир таратусы қуатын қыздар ортабан өз ұшы қоқта болар бұл мақсус репортаж.
Сибирьләре яшәргә тырыша, бөтенесендә әйтмәй, кем белән контакт булган, аны табырга кирәк, лечитергә кирәк, аны лечитмәсәм, ул бүтән кешеләрне тоже җиргә йертергә может бит инде. По научным данным, бер кешегә 3.5 контакт. Контактны әйтәләр ул, бәннәләр. Әтигеләр безгә килмәйләр, без медиклар аша чакырабыз. Андыйларга через участковый медицинский служба без обращаться итәбез, безгә аларны күп очракта алып киләләр. Конечно, не так уж просто инде ул. Алып килмәгәннәр шакта була, практически мәҗбүри алып килергә тиешләр. Иң күп контактлар менә шундый кешеләр инде проституткалар дип әйтәбез бит инде. Иң күбрәге алар аша бара инде ул. Кем икәнен кайсы берләр белмәйләр. Случайно связи шулар инде. Ул вопрос бик зур вопрос инде ул. Отношения через проституток дигәндә. Менә медицинский газетада бар иде статья. 70 000 проститутка. Мәскәүдә генә ул безнең Уфада күпме проститутка икәнең учеты юк инде, бер кайда әйтеп булмый. Аларның 70% больные инфекционные передающие половым путем. Кешеләргә инде шундый случайны связьләрдән читтә калырга тырышырга кирәк инде.
Венерик сирдәрне тәүсиратта фәхишәләр юктыра дип әйтеп үтте табиб. Билдәле мәгълүматтар буенча юлда торган 10 кызның береһе генә ниндидер кимәлдә хау сәламәт. Диспансерга килеп һәләгөләсләрнең һә сирләк тору сәбәбе гадәттә бер усраклы йинси бәйләнештәр.
Үз дәвалануыга.
Үзеңнең авырый башлаганыңды нисек белдең?
Қанды дап айттым. Былай білмейім әлі. Ішке орнашарға е, Якутия кетерге е. Нашыман анализдар дап айттым, анализім алыма көрінді. Маңында келерге болдық, лечиться етерге.
Білдің мә, сәбәбі неме болып сыққын?
Әй, білдім енді. Яңылыш, қатын-қызлар бен бұялы беріп.
Нінде қатын-қыз екенін басықланың?
Білуім білдім де бетіне, фамилиясын ғана білмейм. Өзләрен әйтмейләр бит инде. Шу сит ауылга килгәннәр ашында. Ашай булган.
Нисек танышкайнагыз ул хатын-кыз менән? Нисә яшәйне ул?
Нисек төбендә? Аракка белән таныштык инде. Нәрсә белән танышыгын? Бүтәнсә. Аракка исеп йөреп, ана шулай сабытынлыклар бергә тап алып, танышып китәң хатын-кыз белән.
Алда таныштыгым.
Күрше алда эштә йөрим мин. Күрешеп нидеп киттем мин. Азак, конечно, үзем белмәдем.
Озак вакыт үткәнме?
Почти 1 ел үткән.
Дәвалану барымы?
Әле булай нормально барады. Лечение дә, врачлар да әйбәт лечителәр.
Хатын-кызларга хәзер нинди мөнәсәбәт буласак, һин ул вакытта хакланмагайныңмы?
Ул вакытта юк шул. Менә бүтән хатын-кызларга карау да юк моңардан соң.
Бәлки хакланырга кирәк.
Сакланырга кирәк дип мин жанатый менә ише.
Үз дәвалаусыга.
Бу егет үзен сирле дип туймаганда, аны бит сакыртып китердек ди. Чөнки хатыны бит авырлы, шул тикшергән вакыт кан насар алып чыккан. Ирен сакыртканнар, азат шул ире булып, азаттың анализларын алалар, азаттың каны ишүдә насар булган.
Теге хатын-кызды таптылармы? Уга юк торган.
Юк шул, тапманык. Ул азат Искәмәл хәтерләми. Машинага утыртып каядыр апарган, хатыны авырлы, үзе водитель булып эшләп бит инде, шуңа күрә. Хәзер бит юлда торган хатыннар яман күп. Алар күпләр кул күтәреп кенә утыртып, әллә кайларга барып итәләр. Мариел хатынын, менә яшь кенә бер хатын Мариелдан кул күтәреп Башкортстанга Мәскәүгә барып иткән. Мәскәүдән кире кайтып Башкортстан юлында безне егетләр табып, анан шул сирде юктырганнарды безгә килеп дәвалап яталар хәзер. Кемнәр генә юк.
Мисалдар.
Доктор ташыдыр Пиремнән, Чернушкадан. Кайтып килешле машина белән. Эше атыктайны. Трассада шунда 200 сәнгә акшап елінді, бітті, нағойды біттік. Бір тапқыр шол болды да, ана мен бітен бармадым анда. Шол қонызап айтыкен, шоңдан результат келдіңді, шо әліккен сифлис. Олай, біз еді ауыртмағаш, кім біліған.
Қыздар матуры не маған?
Қыздар матуры енді бұлай, ярайын.
Айлағыды бар ма?
Семья ек, 98-ді ойлық.
Хақылыну саралары тұрғанда ештікенігіді бар не ма?
Бар, телевизордан постоянно сөйлер бетінде. Білген бар, бірінші мәртеба болғаш, кім біле ағар енді, келіп шулай келіп шығар екен.
Неме деп ойлайығыз келесекті?
Бөтен ондайға бармайын, керекмейді. Бұл да шол яңғылыш болды енді. Бұл шы керекмейінді, бәлен ұшыға, бізді страховать керек.
Олы юлдарда тұрған қыздар бүлдіреш ол хандыра ираттың асылын.
Табиб фікірі.
Өділ айтып тұра. Водитель болып ішілем, ел бойында қол көтеріп тұрған қатынын отырттым. Әтерге кәрек шынды қатынлар арағында сифилис, гонорея, не бары шылардан қына электрге бұла. Күнеске қаршы водителер арағында бек көпілер анды сұраққа дұтар болалар. Қапқан қалай келер әйе, шыңа көрі бір кәнеш берәхім келе. Водителер гіл өдінді презерватив тұтырға тейшілер. Сөнке презерватив мүлін қолаңғалар, онды серге таппылматылар деп әтерге тейшімін. Бұнды қатынлар плечевой деп атарлар, олар бір қаланан екінсі қалаға шул водителер білен көсіп еулер. Водителер 200-ми, 100-ми қайғы вақытта 50-м тәбіріп кетелер, енсі бәләніш үсін.
Әйтерхің эстафета, сілтер-сілтер сир көсіп ері, барығың даусына сығып қара.
Кирәк тәсең инде аны куян беләсең инде организмны булмагач ничек аны тикшерә торас. Алар үзләре кисәләр. Через контакт выявляем дигәндә, шул практик ике путиндан дигәндә.
Ведомственные органнар белән бергә бәйләнеш булырга тиеш. Без ведомственные органнар белән ныклы бәйләнеш тотак, ул сирләрдә без әлбәттә кәмитәсәк бездә дип уйлыйм.
Ике яклы килеп сыга түгелме? Кире венерология диспансеры табиптары бел эске иштер идаралыгы менен эш алып барабыз деп билдире. Милиция йоклап атмай, бир карасаң дайым рәвештә рейдтер үткәрә электрә. Венерик сирләр хакында хәбәр итә. Тик фәхишәләр генә үз урынында, һөнәренә тугры калып, бысрак өчен кылагына. Участка милиционеры Фиргат Булатулы Галиуллин менән гына карабыз.
Милиция хезмәткәрләре фикеренсә.
Рождает продолжение динамика. Когда иригиттер адрак акылдырап болып, үдәрнүләр карап, үрхәләр унда сирдән таралу кәмерәк тә уларны. Тагы шул әйтәк, буна 10 проституткан бер яртысы шул венерик сирмен авырый, күп мы спитмен авырыйлар. Иң күп авыргандары шул наркоманнар арасында. Үдәрнүләр карамайдар, авыру бит тарала, енсе яктан, не яктан гына түгел, шприц наркомандардан иң күп таралган яктан шул шприц арасыннан. Инде күреш бара төйтә, Уфа калага, Иске эшләр идаралыгы тарафыннан еш кына рейдтер оештырыла. Ул булган шул хатын-кызларды кем икәнлекләрен ассызлайлар һәм
шуның белән эш бетә.
Шуның белән моны, ну, административ язага тапшыралар, протокол дидер, протоколды судьялар гына карый. Административ материал дидер, судка йөргәс, ул кызларды һуңнан тотып судка китерергә кирәк, әлбәттә. Аны шуны киренән йеп алуы үзе бер бәләгә әйләнә инде.
Ягъни мөмкин булмаган эш дип.
Булмаган эш дип әйтергә, повестка менән, сакыру кагыды менән алар судка үзләре үтәргә килмәйләр. Әгәр дә судка алып килгән мәлдә дә уларга штраф бирүдән, уларга бер штраф бирүгә, 10 штраф бирүгә, штраф бары түләмәйләр. Тагын да әйтеп үтәм, русча әйткәндә необратимость наказания дигән нәмә бу вакытта турып кала. Уларга теге бармакны яну белән бер тиң инде.
Көзле зат дигәндәре ни өчен сирле кызлардан хезмәтләндерүенә мохтаж булып сыга һуң? Бу хакта тире венерология диспансерының баш табибы нимә уйлый?
Он сошла, да, как кеши, как медик был рак, это все это физиология, да. Мардан просто курмеющий у тебя какие-то бунмай диген, кузне йоп.
Клиенттар хаклану сараларын күрмәй. Вакланмай, ләззәтте тулыһын салуды максат дип куя. Ә улар юлда, урамда, өйдәрдә сир тарата. Берәүләргә кусак-кусак бүләк итә. Сир электр үсләрелә бихисап. Бул гүлләмәнән баш тартмаслары. Еш кына хәмер сәбәпсе була бул эшләргә.
Күнескә каршы ятып сыккан кешеләр тагын-тагын киләләр. Шуннан мин аптырайым да, бүтән монда килмәсе дип аларга кәңәш, үгет дип йөрәһең, күнескә каршы тагын киләләр. Шул ни бары искелек аркасында. Искелек аркасында онытыла ахыры.
Милиция хезмәткәреннән артабан да ошо хакта.
Теге спиртлы эчемлекләр искәс, кемнәр ниндидер бер мөгҗизә белән башына эзләй башлый. Шул вакытта шул аларга теге попутный.
Мөгҗизә әдер.
Попутный әдер тура кылдар. Кеше ниндидер бер мазара керек, үз башына керек. Фуд сыккан һайын ири торган әйтә, моны ниндидер ул проституткаларны юклап будыңны бер канәгатьләндерү, якынса әйткәндә, моны миналы яланда бию менән бер бу вакыт шартларга мөмкин.
Фәхишә дип йөртелгәндәр бул турала һүз кузгатканда мыскыллы йылмайып кую менән генә сикләнә. Хәер, тырыштырһаң, бер-ике кәлимә һүз әйттергә лә мөмкин икән.
Не гепатиция?
Венерический.
Венерического нету. Хотя многие стоят девчонки. С венерическим.
Ирегиттер бұл хақта біле бітін?
Білелер. Бар ор келелер. Бұқшай. Ақсалар көп. Әйленәл керек.
Қыздарға бары бір. Олар бұл хақта күліп күнә хүйлі.
Венерик сирдер. Оларды асықлау. Мақсус репортаж.
башкала йорттарының береге алдында уның менен бәхәс курабыз. Якында гына шаугыр килеп балалар уйный, кызлар курсак уйната. Ә менин әңгәмәсе ундай уйындардан күптән үткән инде. Ул үзе курсак, таушалган, сирле курсак.
Һәр үдегенең авыру икәнлегенде
беләһем. Беләм.
Курыкмайсың.
Юк, какая разница? Шырны хуже булмай.
Ә әтең яңга туктаган ирегетләр, уларды зарлайыгыз бит инде, юк тора.
Их, не проблем.
Уларның гаиләһе бар. Хатта бәлки авыру икәнлеген дә беләләрдер. Ничек уйлайһыгыз, нимә туктаталар да әтең яңга?
Удовольствие. Ну, турне. Башка ярда алмаганда бүтән ан получат.
Нишен дә аланмайды.
А, не правда. И вообще у меня кирәкмәй. Хуже булмайса, просто не оправдывается, шул хәл максат кирәм. А минем була эшендә китеп тора. Лечиться итеп торган эшкә саласың. Тагын шул проблема башлана.
Ирләр хакланмый.
Юк.
А ни эшен икән?
Опять провокация. Беркемә.
Бездә әйтмешә, элитный урындарда эшләү сер, улар бит дәвалана.
Дәваланырга тиеш. Улар бит урамда туктатып алып китмәләр. Специальный кешеләре бар. Шулсын элитныйлар. Күбрәк алалар.
Һәм мин янә фәхишәләрнең бинерек сирдәрне таратуына каршы көрәш мөмкинлекләре хакында. Әйеме? Юкмы дигән һорауга төгәл генә җавап бирүчеләр юк. Ул булырга тиеш. Кәрәк дигән һүзләр менә сикләнелә. Һәм имеш тә мөмкин түгел. Бәлки сынлап та шулайдыр. Борис Гатаулы нимәтене. Уларның кайда ничек торганын кайдан гына белеп үтәһең дә табаһың инде. Үзләре лә әйтеп бармай. Ә кайсандыр, ниндидер кимәлдә мөмкин булган бит. Тәҗрибәле табиблар һөйләүенсә, ябык стационардар ярдәмгә килгән иттәр менә милиция үлем катнашкан. Ниндидер кимәлдә тулганса түгел. Әлейһә, рейдтар исемесен эпизод рәвешендә генә үткәрелә кебек. Венерик сирләр күп, улардан бигрәк был мәсьәләгә кул һелтәп караучылар күп. Ә тагы ла шуныһы бар. Медиктар милиция менән берлектә эшләгәндә генә максатка ирешергә мөмкин. Улар быга ныклап тотынырга тиеш тиһә, тегеләре иң тәүдә бул хакта һаулык хакында торучылар уйларга бурычлы дип үзен акларга тырыша. Кыскаһы, һөйләйбез, уйлайбыз, лозунгтар күтәрәбез, уран һалабыз. Ә һөҙөмтәлә иртәгеһен ишәк кайгырткан.
Илки мәлдә бетәк булма коммунизм вакытын үзебезсә, совет заманын кудалдан килтерәбез. Ул вакытта бул авыруга каршы статьялар бар. Әгәр дә берәр кеше ул авыру менән бер дәвалау учреждениесенә килеп, эләкһә, уны белһәләр, ул авыру икәнен, уның бөтен юлларын табалар. Кемдән, ул кеше кайдан авыру эләктергән, авыру эләктергән кеше уның кайдан бөтен линиясын, бөтенен тартып чыгаралар. Уголовный яза бар, ну, сен кеше куркайны, кеше беләйне, бундай сирдең таралышы юк. Сен әйтәм, электештән моны, хәдер моны эшләйм. Элек бик җитди каралар. Ну, хәдер вакытта ул пенерак дип әйтәм, карашу керде. Һәр кемнең авыру икән, авыру ул кулында, ул тормышы үдияне.
Тәртип хагында торучыларның кайһы берләренә бул һорауды биреп, безнең мөһимрәк эшләр бар. Көсләү, үлтереш, урлау, талау, төп көс шунда кирәк дигән җавапта эшләргә тура килде. Буны һатагла куркынсырак, хәүфлерәк түгелме һуң? Яйлап үлтерү, үзеңә лә башкаларга да зыян килтерү, әкрен генә гомерләрдә үтү. Венерик сирләр түргезлеккә, башкарту өдөмтәләргә килтерә. Демография бозыла. Геноцид хатта. Төптенрәк уйлаһак, дөресрәк булмасмы? Ни өчен Илебет төбәкләрендә авылы авылы менән авырыйлар? Ниңә тиешенсә көрәш оештырылмаган? Ниңә иң күп сир таратусы фәхишәләргә күҙ йомоп караучылар күбәйде? Тагы да бер сәбәп, янәһе кеше хокуклары. Был фәхишә дигәндәренә генә түгел, гомумән барына ла кагыла. Тиергә ярамый, хокугын бозырга. Уяты ни тора? Күрһәләр, танып калһалар, юллар үҙҙәре. Ундайҙар исем шәрифтәрен ҡағыҙға теркәтергә теләмәгәндәр аноним кабинеттарға юл алала инде. Ыңғай яғы аңлашыла, бер кем белмәй. Кире яҡтары нимәлә сағыш таба.
Нашар күренешләре шундай. Аларның без половой контактларын, әгәр дә теге пациент добросовестный булса, үзе әйтүе белән килергә мөмкин. Ә без аларны мәҗбүри китерә алмыйбыз, исследовать итә алмыйбыз.
Йөрергә була. Аксаң бер мукса икән. Хүдиянә медицина фәндәре докторы профессор Мәлс Мөхәммәт улы Гафаровка.
Аноним кабинеттар.
Шул сирләр менә хәзер безгә бик күп проблема ясыйлар. Диагноз куюы, катмарлы анализлары бик кыйммәткенә, һәм аларны дәвалау ысуллары да бик кыйммәтлегә төшә, чөнки вирусларга каршы әзерләнгән дарулар кыйммәт.
Венерик сирләр.
Унан һуң аноним клиника кабинеттар республикала итәрлек. Уларның барыһы ла ышанычлымы? Юк дип әйтергә кыюлык табам. Сөнки мисаллар бик хисап. Мәсәлән, ныклыгын әйтеп бер дәвалау курсы үткәрәп алгандан һуң организмга ял биреп, күз хариндергә кирәк булуына карамастан, бер-бер артлы икенче, өченче дәвалау курсларына тотынулар ихтимал. Махсус рәвештә эшләнә бу. Кешене тиклем күбрәк, узаграк йөрү, килем дә яхшырак. дауалануусы аксаһы һиҙҙереме һиҙҙермәйме ваҡылаттың кеҫәһенә инеп ята һөҙөмтәлә. Унан һуң төп сирҙе дауалағандан һуң улар нигеҙендә икенселәренең ҡалҡып сығыу ихтимал. Бүтән төрлө дауа һорағандары. Быны иҫәпкә алынамы, юҡмы билдәһеҙ, әммә самалайһығыҙмы, күпме аҡса йыуасағын килемде. Республика тире венерология диспансеры баш табибы Борис Ғатаулы Латыпов әйтеүенсә.
Менә ул вопросқа ничек әйтергә булам. Былтыр гына 7 меңнән артык кеше әлешес итте. Шуның 40% килеп, үзен подозревать иткән, шуны подтверждать итмәгән. Тикшергәннәр, все нормально, алган консультация киткән. Никаких инфекций передаваемых половыми путями булмаган. Серьёзно. Хәзерге көндә безнең 25 разрешетный частный поликлиникалар бар. Аларның 15-е Уфада. Ну, алар өчен әйтеп булмый, анда тоже медиклар эшләләр, клятва биргәннәр Гиппократы дигәндәй, анда менде явлениеләр булырга тиеш түгел.
Ир егет үзен борсыган һораулар менән табибка, урологка килә. Оксаһын түләй тиешенсә. Бер кис анализдар бирелә, ял көн икәнне карамастан иртә менән улар әзер була. Күбе сұрақты, якшембы лабораторияларның эшләмәүен белү, поликлиникаға қабыл итүсе табиптың 7-8 сирді нисектер кидер ала билдереп диагноз қоюы, артық қарап тұрмай дауалау тағайынлануы бұл танышқа ұқшап итмей. Айыруса, ПЦР дегендерін бір түн үсінде тикшеріп ирудары шек уяты.
Бұл кабинеттардың эш сулдары медицина өлкәһендә кабул ителгән приказдар нигезендә булырга тиеш әлбиттә. Бына һез атап үткән ситуацияны мин уйлыйм инде ул ысын барлыкка тап килмәй. Ошо тирләрдә тулыра торган инфекцияларны аеру, билдәләү өчен бер күз менән генә карау итмәй. Уның өчен бер нитеклем вакыт кирәк була, яки лаборатор методтар үткәрү өчен вакыт талап ителә.
Бик шикле, чөнки мазок флуоресценция реакция белән эшлиләр 1 сәгать, 1 сәгать ярымда. Обычный мазокны тикшереп була, тоже 1 сәгать, 1 сәгать ярымда. Һәм мәләкин ПЦР диагностика, иммуноферментный анализ. Ул бик авыр усул. Һәрбер реактив берничә наборга күйләнгән. Ул реакцияны куяр өчен 10-12 анализ җыеп, бер юлы куялар һәм ул еш кына бер 3-4 көн, бәлки икенче лабораторияда 5-6 көннән генә җаваплар әзер була анализлар. Көн ишендә, сутка ишендә ПЦР һәм ИФА әзер дигән сул бингә трик тудыра.
Күптән түгел әлеге ирегет бүтән табибка мөрәҗәгать итте. Элек куелган стерләрнең ярты булмай сыкты. Инкубацион мәлдәрлә күзеңдә тутырган утмат ирегет. Улар ла итеп калынды. Безгә иһә оксаның елһез гүндәлә елгә ясап торган гадәте бар дип һагым тайгырга гына кала. Әмма кесә калынлыгы менән баһаланмай булыш. Ә табиб намысына кайтып кала. Берәүләр генә намытты һумлыктар белән каплап яшерен торуды хуп күрә. Түләүле булуын гадәти хәл дип кабул иткәндә лә, дәвалау акса түгүсе клиент, табибка ярдәм һорап килүсе һаулыгы файдаһына булырга тиештер. Ә һис генә лә киреһенсә түгел. Венера ксирдәрдән генә түгел, ә Гиппократка ант биргәндәрдән дә һакланырга калмагайны безгә.
Венера ксирдәр, уларды асыклау. Махсус репортаж.
Һәм янә бер һаклану тураһында.
Иртә башланган йенси тормыш сәбәпсе булып тора. Йенси мөнәсәбәтләрнең хакланулы булуы, йенси партнерларның күп булмауы, хаклану сараларын куллана белү, ошо ысулдарга ла карамаенча зарарлану булып организмда сир башланһа, озагына хәтле дәвалану курсы үткәрү. Ул осракта иң мөһиме булып ике йенси партнерларда бер үк вакытта дәвалануы мутлык.
Хәзерге мәлдә иң яхшы шул презерватив аша. Презерватив менән сакланырга тиешләр. Аптекаларда гына сатып алырга кирәк. Киоскларда, төрле союз печатьләрдә презервативларны сатып кулланырга тиеш түгелләр, чөнки анда уларның саклану сроклары икенсе, и улар барыбер шул сакланмай аптекаларда караганда. Шуннан соң, менә наркоманнар, улар нисек юга? Уларның шприцлары бер була, индивидуальный шприцларга тиеш. Бедның средства бар предосторожности тветергә була растворлар мына мирамистин дигән хлоргексидин, цидипол дигән растворлар уларды шул аптека аша сатып алып кулланырга тиеш.
Қосындыр ұшығақта өз алып барған Бүғалесіне Колумб замандарымнан бірге венерік сердерді лі тарихта қалдырым әлдәрін бірей қосан етірмі. Заман өзгәрі бізден де күсірек бұла баруды талап еті. Бір минутлық ләззәт үсін, қатты ғұмыр бойы фаланырға тура келмәхін үсін, қойы бір мәлдәрді ұрғылып ташқан хистерді тетгенләп тұтып ақылмыны жетуді еті. еш қына. Башқа ла кетер, башқа ла етер әхәмір. Ойындан баштана ла, адағы бір түрлірек тамлана. Оймақ келіп саға хүдімтәлі. Қалғанан ханып тұру, артық болыр. Бүгін бұлай да ол хақта көп үйләштіп. Хақланған, хаулыққа тойған. Эпиграф етіп алынған халық мақалы юмғақла хүді боларақ та тамар. Біздің программа е, тамам, хығымтай арға, өзігедге.
Хабитам, персене де яғын қарамын. Өзім қатынан аға қарамын отырсы.
Мақсус репортаж.